І зараз ми переходимо до іншої теми. Телефоном до нас приєднається Тетяна Печончик, це голова правління Центру інформації з прав людини. І ми поговоримо про досить важливий для України випадок, коли Гаазький трибунал прийняв до розгляду справу про власне події в Абхазії і Південній Осетії. Після того, як це сталося у 2008 році, нагадаю, пройшло вже більше 7 років, так, і от, власне, ці події нарешті почали розглядатися Міжнародним Гаазьким трибуналом. Зараз Тетяна з нами вже перебуває на телефонному зв'язку. Доброго вам вечора, пані Тетяна.
Добрий вечір.
А, власне, для того, щоб почати цю розмову, розкажіть передісторію. В чому, тут не можна сказати, в чому суть справи. Я маю на увазі, які документи є у Міжнародному Гаазькому трибуналі, і чого саме стосується справа, яка, вже почала розглядатися?
Так, власне, йдеться про грузинську справу, по якій у міжнародному кримінальному суді закінчилося попереднє вивчення матеріалів справи. Йде мова про російсько-грузинську війну 2008 року. Ми пам'ятаємо, 8 серпня 2008 року розпочався військовий конфлікт, і цей конфлікт, активні бойові дії тривали 5 днів. І, власне, Грузія, як країна, яка ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду, власне, це документ, який надає цьому суду в Гаазі право розпочинати розслідування. Власне, це стало можливістю, що іще 14 серпня 2008 року, тобто буквально через кілька днів після початку цієї війни, Міжнародний кримінальний суд почав розглядати матеріали цієї справи. І ось, власне, пройшло з тих пір 7 років, і Міжнародний кримінальний суд, власне, вирішив, що так, він готовий перейти вже до основного розслідування.
Пані Тетяно, а власне чому це тривало понад 7 років? Чому так довго? Це були якісь процеси, які пов'язані з опрацюванням доказів, з опрацюванням документів, чи це політичне питання? Власне, це досить тривалий проміжок часу, і чи є прецеденти в історії, коли це такі розгляди тривали також так довго?
Так, ну я почну з того, що в міжнародному кримінальному суді справи загалом роками розглядаються. Тобто, в принципі, не варто очікувати, що за рік там, наприклад, справа буде розглянута. З іншого боку, і це теж важливо для України, тому що в Україні вже 2 справи, одна яка стосується злочинів проти людяності під час Євромайдану, і друга військових дій на території Донбасу. Власне, вони теж зайшли в суд, і суд почав попереднє вивчення цих матеріалів, тому в нашій ситуації теж може бути схожа справа. Чому так довго? Перше, за цей час Міжнародний кримінальний суд має для себе встановити 2 факти. Перше, це те, що дійсно трапилися на території країни злочини, які підпадають під юрисдикцію Римського статуту, злочини проти людяності, воєнні злочини. Це перший факт. Якщо він і на цьому етапі Міжнародний кримінальний суд збирає докази від різних сторін, він може приймати матеріали від держави, від жертв, постраждалих, адвокатів, від громадських організацій. І другий етап – це принцип комплементарності. Міжнародний кримінальний суд в Гаазі не підміняє національних судів. Тобто він починає своє розслідування тільки тоді, якщо він переконається в тому, що на національному рівні розслідування є неефективним. Власне, це сталося і в випадку з грузинським конфліктом, тому що грузинський уряд не зміг провести ефективне розслідування воєнних злочинів. Власне, за 7 років жоден із злочинців не був ідентифікований і притягнутий до відповідальності. Хоча всі ці роки грузинська влада запевняла Міжнародний кримінальний суд в тому, що ведеться розслідування, нарешті стало зрозуміло, що немає ніяких результатів, і тому Міжнародний кримінальний суд, в принципі, вже зараз може почати своє власне розслідування цієї справи.
Пані Тетяно, ви на початку згадували, що Грузія ратифікувала Римський статут, який дозволяє право Гаазькому трибуналу взятися за цю справу, але Україна цього не зробила. Тобто, по суті, ситуація, яка склалася в Україні, вона не може бути предметом розгляду Гаазького трибуналу.
Так. правда, що Україна не ратифікувала Римський статут всупереч тому, що вона його підписала і давно обіцяла його ратифікувати, але досі цього немає. Втім, Римський статут дозволяє робити винятки і є ситуації, коли Міжнародний кримінальний суд, або, як його називають в народі, Гаазький трибунал, може розпочати розслідування. Це, наприклад, стаття 12.3 Римського статуту, яка каже про те, що якщо держава сама, яка не ратифікувала Римський статут, але вона звертається до суду з проханнями провести розслідування певного злочину, який трапився на певній території протягом певного часу, тоді Міжнародний кримінальний суд може зробити таке розслідування, провести. І, власне, це сталося у випадку з Україною. Уряд, Верховна Рада спочатку прийняла відповідну постанову в лютому 2014 року по Євромайдану, і через рік по подіях на Донбасі, власне, було два звернення по двох справах до Міжнародного кримінального суду з проханням розпочати розслідування, і таке розслідування було розпочато. Звичайно, ми як правозахисники критикуємо, тому що досі не прийнято Римський статут, знаєте, це як запобіжник від того, що такі злочини не стануться в майбутньому, тому що це буде стримувати тих, хто захоче зробити такі, ну, скажімо, спровокувати такі конфлікти, це буде запобіжник, що люди будуть знати, що вони будуть покарані. Зрештою, це виглядає так, ніби, знаєте, у нас є пацієнт, який у випадку, коли стається щось критичне, викликає постійно швидку, замість того, щоб почати якусь терапію і запобігнути, можливо, появі якихось проблем. Тому, незважаючи на те, що Міжнародний кримінальний суд і почав попереднє вивчення в обох справах матеріалів від України, проте необхідність ратифікації Римського статуту все одно залишається на часі.
Власне, на сам кінець нашої розмови я б хотіла запитати про те, як ця справа, як прецедент, корисна для України, і чи означає це, що політичний складник, власне, він дійсно не важить, тобто, що Європа не боїться розглядати справи, у яких фігурує Росія, і буде це робити, попри те, що, ну, Грузія, я так розумію, як і Україна, цього боялася, що цього не станеться.
Так, ну, власне, тут я би сказала, що політичної складової якраз дуже мало. Коли ми говоримо про Міжнародний кримінальний суд, то ми говоримо про систему Організації Об'єднаних Націй, а не про Європу чи Європейський Союз чи Раду Європи. Ось. І в даному випадку прокурор Міжнародного кримінального суду веде слідство максимально об'єктивно і базуючись на матеріалах, які зібрані на якості доказів. Наприклад, були побоювання випадку з Грузією, що суд, скажімо, буде судити грузинів, а не росіян. Тому що до цього суду за ці роки, за 7 років, надійшло біля 3000 різних комунікацій, матеріалів, доказів, які, більшість з яких була надана саме російськими організаціями. Тому було побоювання, що оскільки вони надали більше матеріалів про злочини з грузинського боку, то будуть судити грузинів в суді. Насправді це не так, тому що для Міжнародного кримінального суду має значення не кількість комунікацій, яка їм була надіслана, а якість доказів. Тому якщо докази неякісні, або вони сфабриковані, або вони не мають під собою якогось підґрунтя, то очевидно, що там 1000 подань може бути рівнозначною або навіть меншою одному, яке справді підкріплено реальними фактами. І тут мені б хотілося сказати дуже важливу річ, яку б важливо було почути всім слухачам, що, на жаль, ми зараз бачимо, що українська влада повністю повторює помилки грузинської влади по справі в Міжнародному кримінальному суді. Ми бачимо те, що Україна не робить ефективного розслідування. Ми вже бачимо, наприклад, по справі Євромайдану, що пройшов уже досить тривалий. Власне, йде мова про кілька помилок, які повторює українська влада. Перше – це відсутність ефективного розслідування на національному рівні. Зараз ми можемо говорити про справу злочини проти людяності під час Євромайдану, і ми бачимо, що досі на національному рівні з багатьох причин немає ефективного розслідування цієї справи. Друга проблема – це дуже низька якість взагалі документування воєнних злочинів, злочинів проти людяності самою державою. Ми бачимо, що, наприклад, на зустрічах з ДМВС, з Генпрокуратурою, з СБУ, ми бачимо, що наші посадовці взагалі не усвідомлюють, що таке воєнні злочини, що таке злочини проти людяності. Вони не можуть їх відрізнити, наприклад, від якихось інших злочинів, які трапляються під час воєнних конфліктів. Вони все називають терористичними актами, тобто і хоча вони мають саме найбільші можливості для того, щоб задокументувати ці дані, щоб їх зібрати і передати, це не робиться. І, наприклад, по справі Євромайдану першими, хто подав матеріали в Міжнародний кримінальний суд, були громадські організації, які літом 2014 року передали в Гаагу задокументовані дані про викрадення насильницькі, про вбивства людей під час Євромайдану, про катування та інші злочини проти людяності. І, власне, це не робила держава. В випадку з Грузії було абсолютно те саме. Наприклад, коли мій знайомий Сімон Папуашвілі якось комунікував з Міжнародним кримінальним судом, вже пройшов певний час після воєнного конфлікту, і він як адвокат жертв звернувся до них із задокументованими матеріалами про порушення зі сторони Росії. Його запитав прокурор, чому, власне, від грузинської влади не було досі надіслано жодних матеріалів. Від російської вже були стоси туди надані. Тобто те саме робиться у випадку з Україною. Якість документування дуже низька, якість розслідування дуже низька, і саме розуміння того, навіщо це потрібно, як працює Міжнародний кримінальний суд, що таке воєнні злочини, на рівні держави немає. Немає координації між різними відомствами, які повинні робити таке документування.
Тетяно, я вам дякую. Нагадаю слухачам громадської хвилі, що з нами на телефонному зв'язку була Тетяна Печончик, голова правління Центру інформації про права людини. І ми говорили про дуже важливий для України прецедент. Це те, що справа про події у Південній Осетії і Абхазії, які відбулися у 2008 році, у міжнародному суді в Гаазі, нарешті перейшла до, власне, з етапу вивчення до етапу розгляду. Це означає, що для України також є надія, але, як зауважила Тетяна Печончик, українським слідчим і прокуратурі слід братися за ці речі активніше.